Valsts aizsardzības mācība 10. un 11. klašu skolēnu vai profesionālas izglītības iestāžu un koledžu izglītojumajiem pašlaik ir brīvprātīga. Kopš 2018. gada to ik gadu paredzējuši sazien vairāk skolu. Šajā mācību gadā 147 izglītības iestādes. Aiznākamajā mācību gadā valsts aizsardzības mācība būs obligāts mācību priekšmets. Tomēr aizvien turpinās diskusijas, kā šīs mācības ieviešana visiem skolēniem sabalansēt ar pārējo izglītības saturu. To Saeimas visaptvarošas valsts aizsardzības apakškomisijas sēdē norādīja valsts izglītības un satura centra vadītāja Liene Voroņenko.
Mūsu piedāvājums ir koreģēt stundu skaitu noteiktos mācību priekšmetos pamatkursu apjomā. Prioritāri mēs skatāmies sporta virzienā, tas nozīmē par vienu stundu visticamākais mēs samazināsim sportu. Un tad mēs skatīsimies pamatkursu līmenī uz sociālajām zinībām.
Pēc valsts aizsardzības mācības iekļaušanas kopējā izglītības saturā to apgūs apmēram 41 tūkstotis jauniešu. Mācība ietver gan aizsardzības pamatu teoriju, gan orientēšanos, šaušanu un citas aktivitātes lauka nodarbībās. Veiksmīgākos vasarā aicina uz nometnēm. Aizsardzības mācības salāgošana ar pārējiem mācību priekšmetiem kā lielāko grūtību atzīst arī skolās. Arī Gulbenes novada vidusskolā, kur tā jau noteikti par obligātu mācību priekšmetu, stāsta skolas direktore Linda Ūdre Rizga.
Mēs ejam laikam pa priekšu un mēs jau esam iekļāvuši to savā mācību saturā un jā, piedāvums ir lieliski fantastiski instruktori. Lielākā noteikti vēlme, lai valsts aizsardzības mācība būtu iekļauta mācību saturā. Tā, lai skolai nav jādomā, kurā dienā, piemēram, organizēt šo te valsts aizsardzības mācību un lai neizkrīt pārējie mācību priekšmeti.
Šai problēmai atšķirīga pieeja ir Rīgas Angļu ģimnāzijā. Tajā 10. Klašu audzēkņi aizsardzības mācību varēja izvēlēties pirmoreiz. Aizsardzības mācības dēļ nedzirdēto mācību saturu skolēni apgūst pašmācībā, stāsta šīs skolas direktore Maija Kokare.
Tie skolēni, kas izvēlē šo specializēto kursu, tie tajā dienā mācības savās sarakstundās neapmeklē, bet viņi tātad to apgūs patstāvīgi. Tad arī nav pārbaudas darbi netiek plānot un tādas lietas.
Valsts aizsardzības mācība vispārējās izglītības saturā paredzēts iekļaut līdz šā gada rudenim. Savukārt līdz 2024. Gada rudenim, kad tā jau būs obligāts mācību priekšmets, izaicinājums būs arī jaunsardzes instruktoru darba organizēšana, stāsta jaunsardzes centra vadītājs Ainis Mirbach.
Lielais izaicinājums 43% jauniešu mācās un dzīvo Rīgā vai Pieriņā. Līdz ar to tas personāla sadala ir arī jāfokusē uz Rīgu, tātad Zemgale un Vidzeme vairāk iespiedīsies Rīgā iekšā, lai atslogotu Rīgas novadu pārvaldi un, protams, rekrutēšanu.
Valsts aizsardzības mācība ir daļa no kopējā visaptvarošas aizsardzības plāna. Lai arī no iznākamā mācību gada tā būs obligāta, izglītības nozarē aizvien izskan viedokļi, ka tomēr to būtu vajadzējis saglabāt kā izvēles mācību priekšmetu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.